Mamilebrunen kontatzen da, bikote bat, egoitzetan miren, egoitzen amona hilberri da, eta amonaren etxeko ganbara txukuntzen ari direla, egoitzek aurkitzen du amonaren gaztoroko eguneroko bat, eta argazki batzuk eta gutun batzuk baita aurkitzen ditu. Eta orduan deskubritzen du, familiarentzat ez ezaguna izan den istorio bat. Amona gazte garaian, Parisen egon zela neskame bezala lanean, eta han, bueno, bizi izan zituela istorio batzuk, ba, familiak ezagutzen ez zituenak. Orduan, hori deskubrituta erabakitzen du bere neskalagunarekin batera, hilberri den amona horri, omenaldi bat egitea antzoki batean, Parisen bizi izan zuen hori kontatuz eta antzestuz. Orduan esan dezakegu dela antzerkiaren barruan. Ikusiko ditugulako alde batetik egoitzetan miren omenaldi hori prestatzen, eta eraberan ezagutuko dugulako prestatzen ari diren omenaldi horretan kontatzen den historioa dela, amonaren iraganeko historia hori Parisen.
Nolabait, iragana oroitzeaz gain, oraina eta etorkizunaren inguruan ere gogoeta bat egiten duzu, obra honekin?
Ba, pixka bat, bueno, da, azken zinean da eriotzari, bueno, eriotza nola gainditu, edo, bueno, eriotzak, inguruko baten eriotzak sortu ditzakeen, ba, emozio desberdinei buruzko obra bat, ez? Kasu honetan, amona bat da, badirudi, ba, bueno, amonei eta itonei adina iristen zaienean, tokatu egiten zaiela joatea, baina horrek ez du esan nahi, ba, joaten direnean, ba, etzaigunik hor zulotxo bat geratzen, eta pertsona, egoitzi pertsona eari pixka bat hori gertatzen zaio, eta zulotxo hori gainditu ezinik ari da. Mm-hmm. Orduan, ba, eriotzari buruz hitz egiten dugu, beti ere umore ukitu batekin, edo goxetasun ukitu batekin, erabateko draman erori gabe ere, bai. Mm-hmm.
Eta musikak ere badu garrantzi?
Bai, deskubritzen dutelako, amona Parisen egon zen garai hartan, kabaret batean lanean egon zala Parisen. Eta abeslari zala kabaret batean. Orduan familiak hori etzuen ezagutzen, eta egoitz geratzen bat pixka bat txundituta, ba, nola bere amona kabaret bateko abeslaria izandakoa zen. Eta dago apur bat hori sinistu ezinik, ez? Askotan gero obra idatzi genuenean, ere jorratu nahi nuen gai bat zan, ez? Nola askotan gure familiakoek, oza, guretzako gure familiakoak, gure familiakoak dira, oza, dura, ama da, aita, amona, baina ez dugu ikusten, hoien atzean pertsona badagoela historia batekin, eta askotan zai egiten zaigu sinistea, benetan beste bizitza hori izan dutela, ez, gure senitartekoek, eta pixo bat hori ere gustatu zitzaidan gai moduan.
Erritmo duen antzerki obra bat ere bada?
Bai. Bai, erritmoa bizia dauka, momentu batzuetan. Bai, horrekin ere bagoaz, bueno, beldur pixka batekin edo gainera, bueno, erritmo hartzen duen garaian gainera bizkaierako euskalkian dago, hau da, ni izatez aretxabaletakoa naiz, eta bertako mendebaldeko bizkaitarrean ere hitz egiten da, eta badu komedia izan da, badu horrelako erritmo bat, ba, bueno, kontrolatu beharko duguna batzuetan, ulerterreza izan da din baita, ez?
Bane Pikaza, Ainara Ortega eta Kepa Errasti Oltza gainean, Sake Produkzioaken Mami Lebrun lana, gogon hartu bihar ikusi ahal izango duzuela Donibane Lohizuneko Jabel entzutegian, gaueko 8:30etan sartzeak 6 € eta 8 € dituzue.